Tadqiqotlarga ko'ra, so'nggi 10 yil mobaynida Qirg'izistonda ekstremizm va radikalizm g'oyalariga jalb qilingan fuqarolar soni 25%ga o'sgan. Aqidaparastlar orasida ayollar safi ham kengayayotgani qayd qilingan. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi boshlig'i Uruzbek Moldaliyev aytishicha, xotin-qizlar ma'rifiy tushuntirish ishlaridan chetda qolmoqda va ular bilan alohida ish olib borish zaruriyati tug'ildi.
Ayollar bu masaladan chetda qolib, tushuntirish ishlarinda qatishmay qolayotganda, Suriyaga o'zi kichik avlodlarini olib, qo'shni ayollarindagi sulhlashib olib, cho'g'i ketildi deganlarning qaramayotgan faktlari bordi. Сирияга, Иракка кетип аткан адамдар 4дөн 1ине жакыны аялдар болуп атат да.
Ага.
Бул иштердин алдын алыш үчүн аялдар менен өзүнчө иш жүргүзүш керек болуп атат. Былтырдан бери ошол иштер жүргүзүлүп атат да. Бул иштерди именно ошо аялдар уюштуруп атышат. Мына коомдук фонд бар, Мутакалим деген. Фронтбек кызы Жамал ошол сыяктуу активдүү бул ишти жакшы түшүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери болушуп, ошолор менен бирдикте бул жүргүзүлүп атат.
Аяллар анжуманларыдан бири Өзган шаарында болуп өттү. Шаар Хотын-кызлар кеңеши раисасы, махалий мактаб директору Матлуба Мусабоева.
Мана Кыргызстан Республикасы президенти Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен дин экстремизмге, радикализмге каршы 14-нчи жылдан 20-нчи жылдаргача мөлчөлөнгөн программасы иш атып чыкканда, ашык программа негизинде азыр жөө жөөлөрдө иштер алып барылат. Дин экстремизм ва радикализмге каршы аналар катты аракет алып барат. Дин экстремизмде айрыкча Сирия маселелерин аналар катты королашты. Өзүн ойлоюн, битте баланы туруп 18 жашка киргизмек канчалык кыйын. Баласыны багырдан кетип калышын үч кайсы аны ойлонуп да. Шуның өчен һәр җай гер ярларда һәммәбез милләтдән катты инәсәп, һәммә аналар, аяллар дин экстремизмгә каршы көрәш алып барыпты. Мин бу көрәш туры дип уйлыйм әндә. Һәр бер гамадан гетинчлек кирәк.
Димәк, шуларның ролы кандай булыш кирәк, орны бар ролы?
Аялның ролы актив булыш кирәкме? Аял бунда асосый күч булыш кирәк, ячейка булыш кирәк. Җай-җайларда манасы буенча эшләр, семинарлар, тегерекстоннар үткәрелде.
Расмий хабарда һәм булган, шу кейнге 10 елда Кыргызстанда шу дини экстремизмгә берилиш халлары 25% өсте диде, мен белмәдем, кандай усылда бу хисапланган 25% өсте дигәне ва шулардан 8% ны аяллар ташкил кылар икән. Бу кандай аяллар шу радикализм, экстремизм күренешләргә тасирчан булып калыяпты?
Мисалдан без мана Өзгәндә Хәйренсо атындагы мәдрәсә барды, аяллар, кыз кенәләр мәдрәсәсегә семинар үткәрелде. Мәсәлән, әйтелде ки, аяллар мисалдан лицензиясы бар мәдрәсәләргә барып окылсын. Әле уйларда хусмияны окып яткан җайларгә тиң салынып ятты. Әгәр дә лицензиясы булса, туры йолгә башлай дигән булса, дөньяви дини әдәбиятлар бер хил келә дигән булса, окытылсын дип тирә рөхсәт бирелде. Өзге шәһәрне карә дигән булса, бу хәрәкәтне катты булыпты. Һәм өзене баласы өчен, мәхәллә көе карындаш урыгыны, әле ел йортты баласыны күргәш өчен үч чараларны эшләп катты хәле түшүндүрүш эшләре алып барылыпты.
Яны сез нәзәрегездә Матлубахан, шу хавфкә каршы, шу хавф хатарны алдыны алыш өчен, шу хавф хатардан яшьләрне, яш авладны саклаш өчен яна нималар кылыш кирәк?
Түшүндүрүш эшләрне алып барыш кирәк, елге түшүндүрүш кирәк. Туры түшүндүрүш кирәк, туры мәгълүмат бериш кирәк. Идеология, пропаганда дигән дәврләр бар иде без вакытыбызда. Ашы идеология, пропаганда эшләрен туры елге еткизиш кирәк дә. Мисалда без аялларның ичендә хәле театрлаштырылган күренешләр ап куелыпты да. Ашы дин экстремизм буенча елге көзе күрсәтиш кирәк дә. Буның өчен менә хәзер 2016 ел тарих һәм мәдәният елы дип җарияландымы? Менә шу мәдәниятне һәм рәвәҗләндерүш кирәк дә. Елге күрсәтиш кирәк.
Шулай булса да, барып аяллар арасында шу көрүнүш бар да. Мен сиз айтканыңызда хужраларда окуш ва аяллар арасында шу Сурияга кетип калыш халлары хамда айрым айлаларда экстремизм гоялларын таргыбат кылуучу ва экстремизм гоялларга риоя кылуучу аялларыбыз аз эмес дияпты мен расмий маалыматтарга караганда.
Ха, аз эмес, лекин бизде бар да, мен мусулман кеби бар. Сен менге тейме, мен сенге тейме. Көрмөслүккө алыш халларын эми такыклаш керек да энди. Jamiyatda yaxshi rivojlanib, yurtimizda tinchlik bo'lishda yaxshi omillaridan biri, hali tinch xotirjam uxlash uchun ham tevarak atrofimizda muhitga ham qarash kerakda.
Endi mutaxassislar aytadi, ayollarni shunday radikal, ekstremistik oqimlardan saqlash uchun eng yaxshi yo'li, eng birinchi usuli ularni jamoat hayotiga tortish kerak, ularni ishlab chiqarishga tortish kerak deydi.
Endi rol fabrikalar bizda yo'q. Ayollarga ish yo'q-da. Hali ishsizlikdan, bekarchilikdan kelib chiqqan hamma narsalar. Korxonalar, ishxonalar ochilsa, ayollar iş bilen tamillense, yine iki gün maşinatlarına çekmeyledi de böyleyme benim gözüm fikrim.
Şu ekstremizm, radikalizmge karşı kürash masalalarının muhakeme kılayotken uçuraşıyorlar, encümanlar türlü tümallarda, şaharlarda ham ötkazıyla yaptı, deyile yaptı. Yani şu tadbirler kağıza kalıp gitmesliği için, şu samara berişi için nima kılış gerek? Bera aladım.
Bu narsalarda uzunlukçu zaman ettiriş gerekti. Ali aytıp aytıp tursa, köş gözle çıksa, kulakka gap eştirse, hamma hareket kıladı da. Onu haliki kağızlamak hayatta tatbik etiş gerekti.
Taniqli qirg'iz yozuvchisi, Umay ona siyosiy partiyasi yetakchisi Salima Sharipova ayollar rolini inkor etmagan holda erkaklar mas'uliyatini urg'ulaydi.
Bu faqat erkaklardan qo'lidan keladi-da, hozir hamma dunyoda joy-joyiga qo'yish rejalarchi. Birinchidan, asha masjidlarda o'tirganlar, haligi olimlar, domullalarimizni ochiq aytin, mana biz o'zimiz sig'ingan, o'zimiz tanigan islom dinini ko'tarish kerak bo'ldi. Türlü düşmanlık buluyordu. Haliga aytadı, vatan bu menin ailem, menin ata anam, menin ballarım degen. Doğru mu?
Hı-hı.
Ana vatan aşı, ata mekan aşı. Hı-hı. Hazır erkeklerden payti geldi de, şu ailesini, yakınlarını, kızlarını, ayollarını, onalarını, hammasını himaya kılış gerek hazır erkekler. Birleşip durup, birinciden İslam dinini ornumuzga koyuluş gerek. Haligi revizya qilgan odamlar bizdan olis bo'lish kerak. Uning uchun bizda ma'lumotli domlalarimiz kerak. Sotilmagan. Umr vaqt islom dinini ko'tarib kelgan haligi Qadir Malikovni nima qilishdi? Ko'zi qishayib turibdi hozir. Pichoqlarning izi quloqdan tagida ham ko'rganday bo'ldim-da men. Endi erkak kishi bilan shuncha bo'lgandan keyin ayol kishini hozir endi o'zbek kinolarida vatanparvarlikni, diniy ashi chet mamlakatga ketgan qizlarni, adashganlarni, ular qanday narsalarga turtilayotganlarini, qanday yo'llarga tushganini ochiq aytib ko'rsatyapti hozir o'zbek kinolardachi. Bizda Xudoga shukr, mana Qirg'iziston 2-3 terroristik narsalar degani bilan qandaydir uncha-buncha qachganlar bizning joylarimizda yuribdi deyishyapti. Lekin shu kuch olmaslik kerak. Bizning vatan tinch bo'lishi kerak. Tinch uxlab, tinch turib bolalarimizni boqishimiz kerak. Ayol kishilar hozir himoyaga muhtoj.
Lekin ayni paytda aytilib keladi-ku, ayol ona sifatida, rafiqa sifatida, singil sifatida, qiz sifatida shu erkaklarga otaga yoki masalan akaga, ukaga, erga, o'g'ilga ta'sir qilishi mumkin degan fikrlar bor-da. Bu nuqtadan nazardan.
Uyda o'zining fikrini bildirish kerak. Uning uchun juda ham qattiq qo'l, eslik, adolat bilan ishlagan ona bo'lish kerak. Hali ma'lumotsiz kundiga kaltak yegan, bitta gapga ega emas, huquqi yo'q xotinlardan nima tarbiya chiqadi?
Demak, bundan kelib chiqadiki, shu ayollarimizning o'zida yetarli ma'lumot bo'lish kerak, o'zida yetarli bilim, iroda bo'lish kerak, to'g'rimi?
Albatta, iroda bo'lish kerak. Bolalarini saqlayman degan ona bir narsaga turtmaydi-da, to'g'rimi? Sen qayerga ketyapsan? Shayton vasvasa qilyaptimi? Yo qizim, qayerga sen nimani istab ketyapsan? O'lsang ham mana vatanda yur. Rossiyaga, Qozog'istonga ishlaganlar, albatta endi bular xizmat uchun borishyapti.
Albatta, ayollar ham ma'lum imkoniyatga ega. Bu o'rinda biz aytgan masalada kurashda
imkoniyati lekin bor. Hozir onalar bolalarini qarash kerak-da. Mana Rossiyada yurgan onalarning ham nimalari tashlandi bo'lib qoldi-da. Tashlandi bolalar, mana 95 dan boshlagan bolalar. Reketa mashlardan chiqyapti, tarbiyasi ham yo'q, odatlari ham yo'q bo'lib ketyapti-da. Ona degan vazifasini bajarish uchun yaxshi tarbiya berish kerak. Ota degan tarbiyasini berish kerak.
Ma'lumki, diniy ekstremizm va radikalizm masalalarida jiddiy so'z yurita olish uchun tegishli tayyorgarlik, chuqur bilim, shijoat, ko'nikmalar darkor. Bu o'rinda kurashga otlangan opa-singillarimizning salohiyati qay darajada?
Emo qilq suro Urzbek, o'shol ayollarni yaxshi dardash uchun o'shol ishlariga bir ishtir qilinadi, ayollarning potensialini o'shol kurashda cho'ng'aytirish uchun.
To'g'ritasiz, bu yerda bizning din ishlar komissiyasi, mamlakatlik komissiya Din işleri başkanlığı menen jergilikti özünü özü başkaruu uyumdarı menen hökumattın oblustardagı ıygarımtulugu ökülünün aparatları menen çoğuu olup alıp turup murun gelişim tüzülgön. Anın üstünde hukuk organdarı menen dagı bul işte iş yaraların planları çoğu tüzülgön. Gana el aralık uyumdarın dagı jarda menen treningler ötkörülöt. Jön ele bir lekciyalardan başka dagı treningler.
Albatta faollar üçün okuu maşgulatları mahsus treningler ötkazıladı. Aytaylik, o'tgan yili bunday mashg'ulotlarga maktab o'qituvchilari hamda yuqori sinf o'quvchilari taklif qilindi. Toki bunday saboqlardan bahramand bo'lgan, bilgan, o'rgangan insonlar boshqalarga ham xolis ma'lumot bersin, to'g'ri yo'lga undasin, deydi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining boshlig'i O'rozbek Moldaliyev. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.